Riava namalada rita au amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo manakariva ny ny fahasoavana sy ny fiedanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Vanim-potoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eto amin'ny efitsika maparobe famonjena ary indrindraindrindra ho an'ny mpitandrina Rarojaona Solofonirina mianakavy ity andro ity izay hanomboantsika ny amin'ny fankalazana an'andriamanitra ny eo amin'ny fahadimy amin'ny roapolo taona nanompoana an'andriamanitra amin'ny mahampitandrina. Ny fotoana tahaka izao tokoa moriavana dia misy ny tenin'andriamanitra izay hoentina mankalaza an'andriamanitra ary indrindrindra sady hoentina manamarika no hakana fisaintsainana ihany koa, hoentina miatrika indray ny amin'ny taona ho avy rehetra. Ary dia ny teny faneva izay novidiny ray amandreny mpitandrina, novidinyny fiangonana ihany koa hoentina mankalaza izany, dia hitantsika indrindra ao amin'ny Salamo fa raiky amin'ny fitopolo ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ndeo vakitsika manontolo ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo: Andriamanitro, ianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora, ary mandraka kehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Andriamanitro, mandraka kehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Salamo faraky amin'ny fitopolo, azo lazai na manao hoe salamo vavaka. Ary manomboka ny andininy voalohany dia hitantsika izany hoe Andriamanitro ao anatin'izany fiantefany ny vavaka izany. Raha mijery isika riavana dia tsy voalaza ao amin'n'ity salamo faraky amin'ny roa fitopolo ity ny hoe iza marina moa ny nanoratra azy. Tsy fantatra, tsy voalaza izany, na dia ambaram-pandinika aza sasany aza fa hoe Davida no nanoratra azy zany. Kanefa tsy tena maripotitra ny filazana fa any Davida ity salamo faraky amin'ny fitopolo ity. Kanefa na dia tsy fantatra tahaka izany aza ny mpanoratra azy, dia misy zavatra vitsikivitsika koa raha vakitsika manontolo ity salamo faraky amin'ny fitopolo ity. Ny momba izany mpanoratra ny amin'izany mpanao salamo izany, voalaza ao manao hoe lehilahy anankiray izay efa nahazo azo taona izy ankehitriny, efa zoky olona, azo lazaina hoe efa ao anatin'ny fanterana ihany koa. Izany ny zavatra izay mety ho hita raha mamaky izany isika. Aza manala ary efa antitra ianao mandra-pahantro sy fotsifolo, dia aza mafo Andriamanitro olona efa ao anatin'izany fanterana na zoky olona izany no hitantsika nanoratra izany. Azo ambara ihany koa nefa fa lehilahy anankiray izay tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana tokoa teo amin'ny androm-piainany manontolo hatrany amin'ny fahatanorany, ary dia hitantsika izany manao hoe fa ianao ny fanantenako Jehovah ry toko hatry ny hafo ny mbola tanora. Eto amin'ity andinin'ny fahafito ambin'ny folo ity, Andriamanitro, ianao efa nampianatra hatry ny fony aho mbola tanora. Raha jerentsika aza dia tsy eo amin'izany fahatanorana izany fa efa hatrany mboka mihitsy dia efa voatokana ho an'Andriamanitra. Ny soratra masina hoe Nazarena raha izay ny filazantsika azy, ianao ny nanankinana hatrany mboka, ianao ny namokavy tao kibondenikao, hitantsika izany ny andinin'ny fahaenina. Izany rehetra izany no ilazantsika fa olona izay nanankina ny fiainany teo amin'Andriamanitra, olona izay nahalala ny soratra masina ihany koa, ary olona izay nanana izany finoana an'Andriamanitra izany. Ary teo amin'izany fiarahany tamin'Andriamanitra izany no nisy sy ny toejavatra maro samihafa mifamafao teo amin'ny fiainany. Ny fandimbidimby ny lazaintsika hoe taony amin'ny mety fahoriany, taony mety misy fijaliany, taony ireo izay verina hoe teny fanaratsiana, ny fanenjehna nataon'ireo fahavalo, nisy ihany koa ny amin'izay veriny hoe zava-mahagaga. Raha mamaky ity salamo ray manontolo itytsika dia ahitakarantsika izany, ary ho hitantsika ny hoe inona ny santionan'izany fahoriany nianjara tamin'ity mpanompon'Andriamanitra ity: ny fisian'ireo ratsy fanahy, ny fisian'ireo mpanao meloka, ao ireo voalaza ihany koa hoe ny fahavalo, ny mpanenjika, ny fahoriana be sady mafy ny amin'ny fanenjehna samihafa. Izany rehetra izany no ny famafao teo amin'ny fiainan'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Tonanjary lasa fitsapana ho azy ankehitriny ny toejavatra izay misy azy, ny eo amin'ny toerana misy azy, na ny hoe ny fahalehibiazany, na ny fahanterany, na izay efa fe-potoana lehibe izay nanompony an'Andriamanitra izay. Efa antitra izy, efa fotsivolo, efa miena ny heriny, eny mety ho efa malemy mihitsy azy. Ny ao an-tsainy dia izao manao hoe dia mbola ampitorain'Andriamanitra fahoriana ihany ve izy ao amin'izao efa fahanterany, ao amin'izao efa mahafotsivolo izao? Mbola misy ihany ve izany Andriamanitra izany? Tena tsy miova tokoa ve Andriamanitra, ilay Andriamanitry ny fahazazany, ilay Andriamanitry ny fahatanorany, io ihany koa ve ny mbola ilay Andriamanitry ny fahanterany amin'izao fotoana izay misy izao? lasa ihany leritreriny hoe raha taminy izy mbola kely, raha izy mbola tanory, tao anatin'ny heriny, tao anatin'ny fahaizana sy ny fahalalàny, to tsy tena hampaninanazy loatra raha nisy zany fahorina sy ny fanenjehina izany. Fa eo amin'izao efa fahalemeny sy ny fahanteran'izao, nahoana no mbola hiaran'izany fahoriana samihafa izany izy? Ary izany na tonga ireo fahavalo ravakitsika ny eo amin'ny tabany voalohany eo, ahitana manao hoe to efa narian'Andriamanitra ity olona ity, jereo fa tsy manvonjen'Andriamanitra intsony. Ny heveriny ireto fahavalony reto manao hoe efa tsy momba azy intsony Andriamanitra, efa tsy omen'Andriamanitra azy intsony ny hery, satria efa zoky olona izy. Eo anatrehan'izany toejavatra rehetra ny famaofao izany, eo anatrehan'izany teny mety ataon'ireo fahavalony izany, ireo izay heveriny hoe manenjika azy izany, teo indrindra nefa no mbola nanamafisan'ny tipanao salamo ity ny finoany sy ny fatoky iny, ny fiankinany tanteraka amin'Andriamanitra, ny fanantenany, satria matoky izy fa tsy azo enatra. Eo anatrehan'ilay Andriamanitra zay efa nitondra azy, efa nitantana azy hatrany am-bohaka, teo amin'ny fahazazany, teo amin'ny fahatanorany, ary nony eo amin'izao fanoterana izao. Tsy mba nanometsiny an'Andriamanitra ity mpanao salamo ity, na dia nisy azy zany toejavatra mbola nitranga izany, fa izao ny fanamafisana ny fahatokiny, ny finoany, ny fanantenany, izay ny zava-dehibe indrindra teo aminy. Ary dia hitantaratra eto amin'ity salamo ity izany fahamatorany finoany izany, izany filamintsainy izany, na dia vao anatin'ny fahanterany azy noho ny fotoana ela noho ny traikefany, eo amin'izany hoe fiarahan-dalana amin'ilay Andriamanitra izany. Tsarony fa nijery azy hatrany ny tompo, tsarony ny fikarakaran'Andriamanitra azy, ny asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany hatramin'ny fahazazany, ary tsarony fa nivoaka ho mpandresy hatrany izy teo amin'izay rehetra nataony izany. Ary ny fahatsapana izany indrindra no nahatonga ity mpanao salamo ity ilaza eto amin'n'ity andinin'ny fahafidambifolo ity manao hoe Andriamanitro manaka ankehitriny dia hitory nitory ny amin'ny fahagaganao aho. Mizara roa miavaka tsara mantsy ity salamo ity riavana, eo amin'ny andinin'ny voalongahatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a, dia ahitantsika indrindra ny eo amin'ireo toejavatra izay nitranga taminy. Fa eo amin'ity tapamin'ny faharoa ity kosa no ahitantsika izany le hoe finoany, ny fahatokiny, ny fanantenany eo amin'Andriamanitra izany. Andriamanitro mandraka kehitri dia nitory ny fahagaganao aho. Resaka fahagagana no teto amin'n'ity teny fanevitra ity riavana. Ary raha miresaka izany hoe fahagagana izany isika, dia ilay zava-miafina, ilay mistery izany tonga ao an-tsaintsika indrindra, mirakla izany no mety azo antsikany eto. Ary dia marina tokoa izany, satria ilay Andriamanitra ny mpanao salamo ity dia Andriamanitra izay nanao fahagagana tokoa teo amin'ny vahoakany. Hito izany fahagagana nataon'Andriamanitra izany ao amin'ny soratra masiny iray manontolo, raha tsy hijery afa-tr'izay nitanterahany teo amin'ny fiainany zanak'Israely isika, ireo lazaintsika le hoe loza folo, fa raha ny tena marina dia hoe fahagagana folo izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny vahoakany, teo anatrehan'ny farao. Hitantsika ny amin'ireo fahagagana izay nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra, ny amin'ireo mpaminany samihafa izay no tanterahany. Kanefa andeha holazaina hoe anisan'izay fahagagana nataon'Andriamanitra indrindra ny eo amin'izay fanatanterahany famindrampony, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny famelan-keloko izay nataony, takizay hitantsika tao amin'ny Isaia toko voalohany izay nivakitsika teo, manao hoe asan'Andriamanitra eo amin'izany fahagagana izay tanterahany izany ny amin'ny famelan-keloko. Nisy tokoa ilay fahagagana, ilay zavatra izay tsy azo ny saina ho azavaina, izay tsy manaraka ny lalàna mahazatra voajanahary na ny fisainan'ny olombelona, zavatra saripatarina tsy hay azavaina, izay le hoe fahagagana nataon'Andriamanitra. Kanefa rehefa mijery any koa isika riavana eto amin'n'ity andininy ity, ity teny hoe fahagagana ity, dia azo adika indrindra ihany koa ny hoe ny asa fahagagana izay nataon'Andriamanitra. Ary dia raha mijeriny any midika teny ombonany sika dia izany teny izany indrindra no lazainy. Ary izao nandikany ity andininy ity manao hoe mandrakizao dia tsy mitsahatra manambara ireo asanao mahagaga. Izany hoe teny frantsay dia le hoe le merveille, izany indray no mety ao an-tsaintsika. Dia fantatsika raha vao miteny izany sika, eo maolombelona antsika dia mety fantatsika ohatra raha misy an'le hoe les sept merveilles du monde, ireo le hoe le mba asa tanan'ny olombelona izay tena mahavariana, asa mahagaga tokoa. Tsy tanky hoe ahoana tokoa moa ny nahavitan'ny olombelona an'izao, maninona ry zavatra ito mitongilana, maninona ry zavatra ito miantona. Izany le hoe merveille, asa mahagaga nataon'ny olombelona. Fa mihoatra lavitra noho izany nataon'Andriamanitra. Eo amin'izany hoe asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, teo amin'ny olombelona, teo amin'ny vahoakany. Izany indrindra no ambara eto ry havana manao hoe asa mahagaga ny raha mandiny ty tapany faharoa amin'ny salamo faraky amin'ny fitopolo ity isika, dia izany ihany koa naverimbeny mpanao salamo. Ny amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ahitantsika hoe ireo asa lehibe nataon'i Jehovah, ary koa ery amin'ny hoe mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny tanàna sy ny asanao lehibe amin'izay mbola ho avy. Izany ihany koa no hitantsika eto manao hoe ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, ny amin'ireo asa-pamonjena izay nitanterahany, ny asa fanafahana ny olona teo amin'ny fahotana, teo amin'ny fahafatesana, ny asa fanataon'Andriamanitra niala teo amin'izany hoe ny fahatezeran'Andriamanitra izany, ary ny fanomezana ny olombelona ny eo amin'izay fitiavana sy ny famelan-keloka izany. Izany no ambara indrindra ry havana amin'ity teny hoe fahagagana ity, na ny hoe asa fahagagana na asa mahagaga ny amin'izay nataon'Andriamanitra. Izany nao an-tsain'ity mpanao salamo ity raha miresaka izy eto manao hoe Andriamanitra mandraka ankehitriny dia nitory ny amin'ny fahagaganao a, izany hoe nanambara ireo asa mahagaga izay nataonao a, nanambara ny amin'ireo asa-panafahana izay nataonao, ny amin'ireo asa-pierovana izay nitanterahanao. Ary dia hitantsika tokoa izany, satria ny mpanao salamo teo anatrehany zavatsarotra ny atra taminy, teo anatrehany fahavalo, dia izao ny filazany an'ilay Jehovahandriamanitra manao hoe Jehovah ianao no hitokiko, Jehovah ianao no vatolampy fonenako, ianao no arambato fierovana, ianao no fierovana mafo ahy. Izany asa-pierovana, asa-pamonjena nataon'Andriamanitra izany. Izany nao an-tsain'ity mpanao salamo ity raha manatanteraka izao andinin-tsoratra masina izao izy. Izany fahatsapany ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra izany, nampiorina ny finoany, nampiorina ny fanantenany. Ao amin'Andriamanitra ny fanantenany eo amin'ny fiainany rehetra, na dia misy aza ny mpankahala, na dia misy aza ny fahavalo, na dia misy aza ny mpanenjika, dia izao mahazo antoka izy fa tsy arian'Andriamanitra na dia efa antitra sy miena aza izany heriny izany. Izany fahatsapana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany no nahatonga azy ihany koa hanambara sy hitory ny eo amin'izany fahagagan'Andriamanitra izany. Izany nahatonga azy hideran'Andriamanitra ka ilaza hoe nivavako hitory ny asa-pamonjenao mandrakariva Andriamanitra. Mbola mahazo antoka izy fa mbola omen'Andriamanitra tombonandro, ary mbola nampy mandrakariva, mbola afaka manampy fiderana sy hitory ny fahagagana sy ny asa mahagaga rehetra izay nataon'Andriamanitra. Hitantsika eo fa mbola nambary izany an-trany izy, ampita izany amin'ireo taranany izy araka ny eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izany no zava-dehibe eo amin'ny fiainany manao hoe natsapa teo amin'ny fiainany ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, novonjen'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra, noafahan'Andriamanitra izy, ary manambara sy mitory izany, mampita izany amin'ny taranany, ary mampita amin'ny olona rehetra izay mandeha azy ihany koa. Zava-dehibe ho azy ny fahatsapana izany hoe tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny asa famonjen'Andriamanitra. Ary angamba natao azy indrindra ny amin'ilay teny fampanantenana izay efa nampitondrain'Andriamanitra ny mpaminany Isa ihany koa manao hoe na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsivolonareo dia izaho no isahirana mitondra anareo, izaho no nanao ka izaho ihany koa nitrotro, ary izaho no hitondra sy anafaka. Ary izay no nalohabolana azy eto manao hoe Andriamanitra iza no tahaka anao? Tsy misy no tahaka anao Andriamanitra, satria tsy miova ianao, mamonjy ianao, manome fahafahana ianao. Ry havana mahareritra ao amin'ny tompo, hoy ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao ity salamo ity manao hoe Andriamanitra manaka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Hitantsika teo ny antony nahatonga azy izany, ny fahatsapany ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo aminy, ny asa-panafahana nataony tao aminy no nahatonga azy kio hanambara, hitory, hijoro vavolombelona ny eo amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ka nilazany hoe Andriamanitra mandraka ankehitriny dia hitory ny fahagaganao aho. Fahatsiarovan'izany asa mahagaga nataon'Andriamanitra izany no nahatonga azy hitory ny asan'Andriamanitra. Izany teny ihany koa no nifidiny reto mpanompon'Andriamanitra reto ry havana eo amin'izao fanamariana ny fankalazan'Andriamanitra no ny fahadimy amin'ny roapolo taona izay nanomponan'Andriamanitra izany. Zava-dehibe tokoa ny azona mahatanteraka izao fotoana izao, satria ny fotoana tsy hoe ankalazana fotsiny fa mba hazahoana mieritreritra ihany koa hoe nanahoana tokoa moa ny zavatra natao teo amin'izany fanomponan'Andriamanitra izany nandritra izay dimy amin'ny roapolo taona izay. Azo lazaina tokoa fa ny famaofao teo amin'ny fisainanareo na ny fifaliana na ny fahoriana na ny fijaliana maro samihafa ary azo everina nanao hoe mety ho tahaka ny fiainany ity mpanao salamo ity ihany koa ny zavatra teo aminareo, nety nisy ny fahavalo, nisy ny mpanao ratsy, nisy ny amin'izay mpanenjy, nisy ny amin'ireo fahoriana samihafa izay nijerenareo. Ka rehefa afaka namaky vaky izany 25 taona izany ianareo dia natsapa ny asa mpamonjena izay nataon'Andriamanitra, kanefa mbola ivonina ihany koa hitory izany ray amin'ny manaraka rehetra. Ka iteny manao hoe Andriamanitro manaraka kehitriny dia nitory ny amin'ny fahagaganao aho. Izany fitoriana izany dia azo lazaina manao hoe tsy mitsahatra izany, araka ny nambara teo manao hoe mila fitohizana, mila faharetana eo amin'izay fanatanterahana izany. Ny eritreritra ao an-tsaina dia ny hoe mbola manao fahagagana ga Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Mbola andro ny fahagagana ve izao? Mbola misy any tokoa ve ty fahagagana tika hoe mbola hitory ny amin'ny fahagagana? Raha mandinika ny zava-misy sika riavana amin'izao fotoana izao dia ny ao alohan'ny tokom-pivavahana sasany izay mampanantena ny amin'izany fahagagana izany. Reo milaza mirakla mon ami, ao reo miantona tongava ty aminay hanao fahagagana, hahazo volabe ianao, ho sitana ianao, hahita asa ianao, ho sambatra ianao, sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe le fahagagana no hitarihan'ny olona, lay fahagagana no heveriny hisariana ny olona hahazonany ny finoana. Andeha holazaina amintsika nefa riavana manao hoe amin'izao fotoana izao tena mbola afaka manao fahagagana Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova izy, Andriamanitra mahatanteraka ny teny fikasana izy. Fa saingy izao ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra tsy ny fanaovana fahagagana eo amin'ny olona fa ny finoana sy ny fahatokiana azy, ary ao anatin'izany finoana sy ny fahatokiana izany no anehoan'Andriamanitra fahagagana sy ny asa-pamonjena izay nataony. Fa tsy ny fahagagana velively no hitarika ny olona ho any amin'ny finoana. Raha mandinika ny soratra masina isika dia izao ny zavatra hita manao hoe tsy niantso ny olona anaovan'ny fahagagana Andriamanitra, fa izao kosa nanao fahagagana izy eo anatrehan'ny olona izay mino sy matoky azy teo amin'izay rehetra izay nitanterahany. Tsy tao amin'nytamety taloha ihany fa teo amin'ny andron'i Jesosy Kristy dia hitantsika fa nanao fahagagana Jesosy Kristy, ary izany fahagagana nataony izany no manamariky indrindra ihany koa ny amin'ireo asa mahagaga izay no tanterahany teo amin'ireo fanasitranana ny olona, teo amin'ireo faminasitranana, teo amin'izany fandresenany asan'ny satana sy ny forongony izany. Ireo kristianina voalohany dia nanatanteraka izany fahagagana izany. Afaka mbola miasa Andriamanitra, afaka mbola maneho fahagagana Andriamanitra, kanefa ho isika ny zava-dehibe dia izao manao hoe ny fahatserovantsika kosa ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fanekena eo amin'ny zavatra rehetra izay tanterahany. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapantsika manao hoe misy asa mahagaga mandrakariva izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary inona moa ny asa lehibe mahagaga indrindra riavana? Dia ny fahatanterahan'izany asa mahagaga nataon'Andriamanitra izany dia ilay fahatanterahany tao amin'ilay Jesosy Kristy ny rahany teto amin'n'ity izao tontolo izao ity. Novakintsika teo ny amin'ny Romanina toko fahadimy ny filazany indrindra manao efa fony mbola mpanoty isika dia efa maty amonjy antsika Jesosy Kristy. Izany no anankiray amin'izany hoe asa mahagaga lehibe nataon'Andriamanitra hoa ho anao, ny famonjenantsika ao anatin'izany fahotana izany. Ary izany raha teo nanompanina ny lohahevitry ny perikopy mandritry ity volana marsy ity manao hoe mamonjy amin'ny fahotana Andriamanitra, hatsapana indrindra ny amin'ny asa mahagaga, ny amin'ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ary izany no nitanterahan'i Jesosy Kristy raha tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity izy, nitorony amin'ny famelan-kelo, nitorony amin'ny famonjena, nanao izany asa mahagaga izany, kanefa nitory indrindra izany asa mahagaga izany ihany koa. Izany nampatsevany antsika amin'ny fanorenana izao fanasana masina izao novakintsika teo amin'ny Marika toko 15. Izao ifanekena izao no natolotra izao raha izao, hamonjy ny maro, hanafaka ny maro, hanomonjy ny maro ao anatin'izany fahotana izany. Izany no tsarontsika indrindra riavana ankehitriny, ary izany no heverina fa ho an-tsain'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto izay mankalaza an'Andriamanitra no fahazany 25 taona izao hoe nisy asan'Andriamanitra lehibe teo amin'ny fiainany. Na inona na inona dia nifonjen'Andriamanitra, nafahan'Andriamanitra tao amin'ny fahotana, nomen'Andriamanitra fiainam-baovao, ary miara-dalana eo amin'izany anjara fanompoana izay tanterahana izany. Ho isika teo manao hoe nifamaofao teo amin'ny fiainan'izy ireo ny toejavatra samihafa, kanefa manaraka kehitriny dia tsarony fa mbola nitantana azy Andriamanitra, mbola naneho ny fitiavan'Andriamanitra, mbola naneho ny famindrampony Andriamanitra. Ary toy izay efa nataony tao anatin'izay 25 taona izay no mbola avononany ihany koa hitory ny amin'ny asa mahagaga rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. izany riavina tombontsoa lehibe ho antsika fiangonana izay miara-mankalaza an'Andriamanitra ankehitriny. Matsiaro indrindra ihany koa miara-miombina mpanompon'Andriamanitra teo amin'izany tanterahana izany, satria isika tsirairay avy ihany koa no nitoriany izany mpanompon'Andriamanitra izany, izany asa mahagaga izany. Isika rehetra ihany koa nitoriany izany mpanompon'Andriamanitra izany, ny amin'ireo asa mpamonjeny nanafaka antsika. Moa tsy firy tokoa ny nahatsapantsika izany hoe isika izay tao anatin'ny aretina, ny tonga ny ray aman-dreny mpitandrina mivavaka ao antsika, mampahery antsika ao anatin'izany fahoriana izany, ao anatin'ny fanaintainana, ao anatin'izay mety fisarahana amin'ny havana, ao anatin'ny zavatra atao samihafa rehetra. Izany no nitanterahan'ny ray aman-dreny mpitandrina, nitory ny amin'ny fahagagana ny asa mpamonjena rehetra izay no tanterahan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ary mbola manome toky izy ankehitriny fa mbola vonona hanatanteraka izany. Andeha holazaina nefa ry havana manao hoe ny fahatsapana ny asa mpamonjena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana no azahoana mitory izany asa mahagaga izany. Raha tsy mahatsapy ianao fa ny asa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra nandray izany asa mahagaga izany ianao, dia tsy afaka nitory sy ny anambara izany ianao. Ary dia izany nitarihana ny saintsika miara-mankalazantsika ry havana, raha mba saintsaintsika hitanza eritreritsika ihany koa hoe raha samy mandinika kirahinao zao no mba saina manohitra manao hoe mba tanysao hoe mba tanysao eo amin'ny fiainanao hoe mba manaova lista kely ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Mba inona avy re? Dia sanatria mety isy tsy ahita hoe inona re ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako, dia mety ho lasa lavitra dia lavitra ve ny fisainana? Raha tsy jery fotsiny manao hoe ianao tonga eto ankehitriny, ianao mbola afaka mideran'Andriamanitra, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, mbola nomen'Andriamanitra arivo baovao, ianao mbola nomen'Andriamanitra hery, mbola navaozin'Andriamanitra ny famelan-keloka na teo azy io fahotanao io. Izany ao anatin'ny asa mahagaga. Fa ny fiainantsika tsirairay dia vao marika izany asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra izao. Ary ny fahatsapantsika izany no hitenenantsika ihany koa, tsy ny mpanao salamy ihany, tsy ny ray aman-drenim-pitana izay mankalaza an'Andriamanitra no fahadimy amin'ny roapolo taona, fa isika tsirairay avy ihany koa no tokony hatsapa izany ka hiteny manao hoe Andriamanitro mandraka ankehitriny dia hitory ny amin'ny fahagaganao aho, hitory ny amin'izany asa mahagaga izany. Andeha holazaina ry havana manao hoe tsy ho tapitra mihitsy izany fitoriana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra izany, fa eo amin'ny fiainantsika manontolo, eo amin'izay fotoana mbola omen'Andriamanitra atsika no ahatsiarovantsika ny amin'izany fitoriana ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra izany. Ny mpanao salamy eo amin'ny famaranana ity salamy ity dia izay fideranan'Andriamanitra izay no mipony loatra avy eo ampony, izany fanomezam-boninahitra izany, izany no zava-dehibe. Rehefa mahatsapa ny asa mpamonjena nataon'Andriamanitra ianao, rehefa mahatsiaro ny asa mahagaga ianao, rehefa mahatsiaro fa novonjen'Andriamanitra ianao, novonjeny tamin'ny fahotana, novonjeny tamin'ny arety, novonjeny tamin'ny fahoriana samihafa, dia mahay mideran'Andriamanitra ianao ary mitory sy mampahafantatra izany eo amin'ny zavatra samihafa rehetra. Andriamanitra tsy miova ilay andriamanitrantsika, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy teo amin'ny lasa tsarony ny amin'ny famonjen'Andriamanitra teo amin'izay nanafahany antsika tamin'izany famemelohan'ny fahotana izany. Ankehitriny mbola vonjen'Andriamanitra isika teo amin'izany fanandevozan'ny fahotana izany. Amin'ny ho avy dia matoky sy tanteraka isika fa vonjeny eo amin'ny fahotana anolorany famelan-keno azontsika mandova ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ko araro triavin'izao fotoana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika izao, izao tombotaona ny amin'izay mbola omen'Andriamanitra antsika, tombonandro izao hahazontsika mbola mahatsapy eo amin'ny fiainantsika ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, kanefa mbola hahazontsika tsirairay ihany koa mitory izany fahagagana izany. Misaotran'Andriamanitra isika omen'izao ray ampiteniny ray aman-drenim-pitandrina izao afaka hitaridalana antsika, hahatsiarovantsika izany asa mpamonjena nataon'Andriamanitra izany, kanefa miara-dalana ihany koa isika hitory ny amin'ny asa mpamonjena nytanterahan'i Jesosy Kristy eo amin'izany fitoriana ny asa mahagaga izay nitanterahana izany. Ko ny fanahin'ny tompony hitaridalana sy ampaherentsika mandrakariva ry havana, ka dia ho tanteraka tokoa amintsika tsirairay amin'ny faharetana tokoa izao tenin'Andriamanitra izao, ary mandraka kehitriny dia hitory ny amin'ny asa mahagaga anao aho Andriamanitra. Amen.